สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Digital Minimalism Choosing a Focused Life in a Noisy World เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของ Cal Newport ที่เสนอแนวทางใช้เทคโนโลยีอย่างตั้งใจแทนที่จะปล่อยให้โทรศัพท์โซเชียลมีเดียและการแจ้งเตือนควบคุมเวลาและสมาธิของเราหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่าควรเลือกใช้เฉพาะเครื่องมือดิจิตอลที่สนับสนุนคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเท่านั้นนิวพอร์ตอธิบายปัญหาการเสพติดการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมการตอบสนองทันทีและต้นทุนที่มองไม่เห็นของการใช้สื่อดิจิตอลเกินจำเป็นพร้อมเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเช่นการทำดิจิตอลครัตเตอร์เป็นเวลา30วันการลดสิ่งรบกวนและการให้ความสำคัญกับการสนทนาแบบลึกและประสบการณ์ออฟไลน์หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการฟื้นคืนสมาธิความสงบและการควบคุมชีวิตดิจิทัลของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดดิจิทัลมินิมอลลิสต์คือการใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นต่อคุณค่าชีวิตแก่นของหนังสืออยู่ที่การนิยามความเรียบง่ายแบบใหม่ในยุคดิจิทัลนิวโพสต์ไม่ได้บอกให้ตัดเทคโนโลยีออกทั้งหมดแต่เสนอให้ใช้หลักคิดว่าพอแค่ไหนจึงพอดีกับเครื่องมือดิจิทัลแต่ละชนิดแนวทางนี้สำคัญเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีโดยตัวมันเองแต่อยู่ที่การใช้แบบกระจัดกระจายจนเวลาและความสนใจถูกดึงไปทีละส่วนผู้เขียนอธิบายว่าเมื่อเรายอมรับทุกแอปทุกแพลตฟอร์มและทุกการแจ้งเตือนโดยไม่คัดกรองเรากำลังเปิดทางให้พฤติกรรมการใช้งานของเราถูกกำหนดจากภายนอกแทนที่จะเริ่มจากสิ่งที่เราต้องการจริงๆความคิดเรื่อง Digital Minimalism จึงเป็นกรอบคัดเลือกอย่างมีเหตุผลว่าเทคโนโลยีใดช่วยงานช่วยความสัมพันธ์หรือช่วยการเรียนรู้และสิ่งใดเป็นเพียงความเคยชินที่เพิ่มความวุ่นวายเท่านั้นประเด็น2โซเชียลมีเดียและการแจ้งเตือนถูกออกแบบให้ดึงความสนใจไม่ใช่แค่ให้บริการผู้ใช้หนังสือให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงว่าแพลตฟอร์มจำนวนมากไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือกลางแต่ถูกสร้างบนระบบเศรษฐกิจของความสนใจซึ่งได้ประโยชน์เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานบ่อยและนานขึ้นนิวพอร์ตชี้ให้เห็นว่าความเร่งเร้าการไถฟีดและการตอบสนองทันทีเป็นผลจากการออกแบบเชิงพฤติกรรมไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้ช่วยเปลี่ยนคำอธิบายจากการโทษตัวเองสู่การเข้าใจโครงสร้างแรงจูงใจของเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเมื่อรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้พยายามจับเวลาจับอารมณ์และกระตุ้นให้เช็คซ้ำเราจะเห็นเหตุผลว่าทำไมการพยายามควบคุมแบบเล็กน้อยเช่นลดใช้เล็กน้อยแต่ยังเปิดรับสิ่งกระตุ้นเดิมอยู่จึงมักไม่พอหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านประเมินความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มใหม่ในฐานะสิ่งที่อาจต้องกำหนดกฎเกณฑ์อย่างเข้มกว่าการใช้เทคโนโลยีทั่วไปประเด็น3กระบวนการดิจิทัลดีคลัตเตอร์30วันช่วยรีเซ็ตนิสัยดิจิทัลอย่างมีระบบหนึ่งในเครื่องมือที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการทำดิจิทัลดีคลัตเตอร์เป็นเวลา30วันแนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งเพียงลดเวลาเล่นมือถือชั่วคราวแต่เป็นการหยุดใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ไม่จำเป็นทั้งหมดชั่วระยะหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดขึ้นว่าอะไรขาดจริงอะไรเป็นแค่ความเคยชินและอะไรที่เราใช้เพราะแรงกดดันทางสังคมการถอนตัวช่วงสั้นๆทำหน้าที่เหมือนการล้างสภาพแวดล้อมทางพฤติกรรมช่วยให้ผู้ใช้กลับไปสังเกตผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสมาธิอารมณ์และความสัมพันธ์ได้โดยไม่ถูกแรงดึงดูดเดิมครอบงำเมื่อครบช่วงเวลาผู้อ่านจึงค่อยเลือกเครื่องมือกลับมาอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่กลับเข้าสู่วงจรเดิมแบบอัตโนมัติจุดแข็งของวิธีนี้คือเป็นระบบและทำตามได้จริงไม่ใช่คำแนะนำกว้างแบบห้ามใช้มือถือแต่เป็นกระบวนการทดลองที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนออกแบบกติกาของตนเองประเด็น4หนังสือให้คุณค่ากับการสนทนาแบบลึกความเงียบและกิจกรรมออฟไลน์มากกว่าการเชื่อมต่อผิวเผินคุณอุโพดอธิบายว่าการใช้ชีวิตที่สงบและมีคุณภาพไม่ได้เกิดจากการออนไลน์ให้น้อยลงเท่านั้นแต่เกิดจากการแทนที่เวลาว่างที่แตกเป็นชิ้นเล็กเหล็กด้วยกิจกรรมที่มีความหมายมากกว่าขายย้ำความสำคัญของการสนทนาแบบไฮแบนด์วิดท์ซึ่งต้องใช้ความสนใจจริงน้ำเสียงสีหน้าและจังหวะร่วมกันมากกว่าการสื่อสารสั้นที่ขาดความลึกแนวคิดนี้เชื่อมกับการกลับไปสู่ประสบการณ์ออฟไลน์เช่นอ่านหนังสือทำงานฝีมือออกกำลังกายหรือใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนโดยไม่ต้องรีบแปรทุกช่วงเวลาเป็นคอนเทนต์หนังสือไม่ได้ยกย่องความเงียบแบบนามธรรมแต่ชี้ว่าความเงียบและการอยู่กับตัวเองเป็นเงื่อนไขสำคัญของการคิดอย่างชัดเจนและการรู้ว่าชีวิตแบบไหนมีความหมายสำหรับเราดังนั้นดิจิทัลมินิมอลิสต์จึงเป็นทั้งการลดสิ่งรบกวนและการฟื้นคืนรูปแบบชีวิตที่ทำให้ความสัมพันธ์และการรับรู้ลึกขึ้นประเด็นสุดท้ายต้นทุนที่แท้จริงของความสะดวกทางดิจิทัลคือเวลาสมาธิและชีวิตที่ถูกแลกไปทีละน้อย อีกประเด็นสำคัญคือการประเมินต้นทุนของเทคโนโลยีด้วยมุมมองที่กว้างกว่าความสะดวกเฉพาะหน้านิวโพสต์ใช้แนวคิดเชิงปรัชญาแบบ New Economics เพื่อชวนให้ถามว่าเรากำลังแลกอะไรไปเพื่อได้ความสะดวกเล็กน้อยบางอย่างคำถามนี้ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ดูฟรีหรือดูง่ายๆอาจมีราคาจริงในรูปของสมาธิที่แตกเป็นเสี่ยงความเครียดจากการเช็คซ้ำและการสูญเสียโอกาสใช้เวลาไปกับสิ่งสำคัญกว่าหนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โซเชียลมีเดียแต่ขยายไปสู่การคำนวณเชิงคุณค่าว่าสิ่งใดเพิ่มคุณภาพชีวิตจริงและสิ่งใดเพียงเพิ่มความถี่ของการกระตุ้นการมองต้นทุนแบบนี้ทำให้ผู้อ่านมีเกณฑ์ตัดสินที่ชัดขึ้นเมื่อต้องเลือกระหว่างความสะดวกชั่วคราวกับความนิ่งและความลึกในระยะยาวซึ่งเป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือจัดการเวลาแบบทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าโทรศัพท์โซเชียลมีเดียและการเชื่อมต่อแบบไม่หยุดพักกำลังทำให้สมาธิและชีวิตส่วนตัวพร่ามัวไม่ว่าจะเป็นคนทำงานความรู้ผู้บริหารนักศึกษาคนทั่วไปที่อยากกลับมาควบคุมเวลาของตัวเองให้ได้มากขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การลดการใช้หน้าจอแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ว่าเทคโนโลยีใดควรมีอยู่ในชีวิตและควรมีอยู่ในระดับใดจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวลดการเสพติดดิจิทัลเล่มอื่นคือมันไม่เสนอเพียงคำเตือนเชิงศีลธรรมหรือคำแนะนำพื้นอย่างการปิดแจ้งเตือนแต่ให้กรอบคิดที่ชัดเจนและวิธีทดลองที่เป็นระบบผ่านดิจิทัลดีคลัตเตอร์หนังสือยังเชื่อมปัญหาดิจิทัลเข้ากับคุณค่าเชิงลึกเช่นสมาธิความสัมพันธ์การอยู่กับตัวเองและความหมายของเวลาจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งเครื่องมือปฏิบัติและเกณฑ์พิจารณาชีวิตในยุคที่เสียงรบกวนมีอยู่ตลอดเวลาหากคุณต้องการสนับสนุนแคลนิวพอร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่